ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Udo Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Ekolo Rwanda elobi ebomi soda moko ya ekolo Congo Démocratique oyo akotaki na mabele mayango. Nzokande Anthony Blinken na Pesi Paul Kagame losako na Davos na Suisse mpona koluka kimia na RDC. Ba Leopard ba ekolo Congo Démocratique ba kubeta lobi na Zambie na San Pedro na groupe F na Cannes Côte d'Ivoire 2023 ba sengi bana ba ekolo Congo Démocratique bazala na kondima.
Nandoko ya ni équipe nationale nandoko ya pona ko défendre le drapeau. Nandoko ta la gauche droite c'était à port na ba bifo na ko ma histoire na na. Ope na osenga ba jeune na za na posa ba ngoko lobi ba le kangai.
Bayi liboke Union Sacrée eye ezali nzinga nzinga na président Félix Tshisekedi oyo azali na ibonga nde bazwi bibonga koleka bilembo ntuku libwa na maponami ma bakeli mipeko ya mboka bisakola makimo kolomwa yinga loleki na seni.
Pour son majorité parlementaire, ils ont les responsabilités makasi. Mais mon posé la biso, azali conscient. Yangonde, abanda qui koloba toujours, apotant la ti, va proclamer bao bazali élu.
Na etuka ya Nord Kivu, batomboki ba M23, ba fundami, na kobotola na makasi, biloko, biutaka, na bilanga, bia ba imboka, mpe kofutisa bango, mpako mingi, yambo, ya kokota, o bilanga, bia bango, pona kobuka, ma Loni na mboka Kazaro na territoire ya Rutshuru.
Ba M23 ba sengaki na ba cultivateur ya côté ya Kazaro. Ava toute récolte mutu nyos asala enregistrement. Soki asali enregistrement te mutu oyo aza collaborateur ya bazalendo.
Bongo nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba professeur to molakisi Bob Kabamba oyo azali ko manyola bilembo bya maponami ma bakeli mibeko ya mboka to ya ekolo Congo Démocratique ki bi sakola maki na seni to misala mia maponami makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza to landa bansango na bokuse na Edi Isango. Mbote na UID Sango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Lelo ekolo Congo Démocratique ezali kokanisa mibu tuku mibale na misato ya liwa ya mokonzi Laurent Désiré Kabila oyo akufaki na kiti ya bokonzi. Ezali loyi pe milulu mike misalami bisika mingi pona yango. Mampinga ma ekolo Rwanda malobi ete ma bomi soda moko ya ekolo Congo Démocratique pe ma kangi ma bale basusu baye bakatisaki ndelo mpe ba betaki masasi kolanda bakonzi ba Kigali. Bayi bo kingi ya ekolo Congo Démocratique bandimi mutango moyi pe balobi ezali nde ba wazalendo basimba manduki baye bapesaka maboko na mampinga ma ekolo Congo Démocratique tuba FRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique liyebi. S'il y a RDF, Mampinga, ma Rwanda, lisakoli ete, batu baye, ba koufaki, ba kotaki, na mabele ma Rwanda, si manangonga ya yambo, na tongo, mpe mokona bango, a bomamaki, tango, azalaki, ko beta masasi, na basoda ba Rwanda, be, bazalaki, ko kingile, ekolo na bango, ba bundi, ba FRDC, bazalaki, na minduki, AK-47, mpe na ba chargeur. Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken a pesi losako na makasi maye Rwanda ezali kosala na tinya ya kokitisa matata na ekolo Congo Démocratique sima na mobendani mingi. Anthony Blinken a kutanaki na Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na likita Forum Économique Mondial na Davos na Suisse. Secrétaire d'État a laki ete Washington na e kosalila makoki mayango manso po na kopesa maboko na makasi mazali kosalima na bikolo lokola Angola pe Kenya na tina ya kotia liboso boluki kimia na matata pona koboya bitumba na monile ekolo Congo Démocratique. Anthony Blinken a bakisi ete Washington ezali kopesa kosepela na bokambi bya bikolo na buluki kimia na bozindo mokambi ya mambi ma bokimbi ya mokengi ya ekolo Kongo ya ekolo Amerika Avril Haines alobaki na sanza ya zumi na moko sima na mobembo mwaye na bikolo bye bibale Angola pe Kenya ete president Kagame na mokukani waye ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi bayokanaki mpona kolanda bitapi biso bya kimia. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique masakoli lelo bobandi bwa misala mia lisanga mia sadek likita liantumbwa lia bikolo bia Afrika ya nse maye ma tindamaki mwuta suka ya sanza ya zumi na mibale na monele ekolo Congo Démocratique. Lieutenant général Fal Sikabwe mokambi ya misala mia mampinga na Nord Kivu alobi ete etinda ya mampinga masadek ezali ya kosala bitumba abaki kisi eti ba vandi ba ye ba kangami na ba tomboki ba M23 pe RDF ba singeli kuye ba iti mampinga ma sadek ma keseni na maye ma EAC likita la bikolo bia Afrika ya Este ba ye ba utaki kulungwa na mabele ma ekolo Congo Démocratique na bosenga ya Kinshasa. Bitumba bizongeli kati na batumbuki ba M23 na ba wazalendo nzinga nzinga na karuba na sheferi ya baunde na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Ba yi société civile balobi ete lo kito lia bibundeli bia makasi lo zali koyokana huto tongo. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika lungi maponami maba primaire ya ba republikan na eta ya Ayuwa lubiluliki singi na bana ba Amerika kusangana ezala ba republikan tu ba demokrate nzo kande Donald Trump akindaki lilu na tongo liboso ya bazuzi na New York na bosambili ya kuzungela po na bokweseli makambo afundama na mokumi e Jean Carol Oyo akitisaki ye na likambo na bo uzwami na makasi na 1997 open 90. Kan 2023 ba Léopard ba ekolo Congo Démocratique ba kobeta lobi lokoya na Zambie na San Pedro na groupe F mokambi ya basani ya ba Léopard ya RDC Sébastien Desabre alobi ete ba ekolo Congo Démocratique ma mibungisi pona kobatela lokumu la mboka mpona yi ya malonga ezali kosala lisano ya malamu kaka na groupe E Maroc nde kobeta na Tanzanie lobi VOA ezwaki lelo maloba ma capitaine ya ba Léopard Chancel Bemba oyo asingi bana mboka kozala na kondima tokolanda yango awa na groupe D Burkina Faso na Mauritanie ba utinde kubeta sika.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na Cannes 2023 na Côte d'Ivoire, ba Léopard ya ekolo Congo Démocratique ba kobeta lobi na Zambie na match na bango ya Yambo na groupe F uta San Pedro et pa ibazali capitaine ya ba Léopard Chancel Mbemba asengi bana mboka kozala na kondima yanolaki na mituna mia Isabel Kuka kuna na esika bazali mpona VOA Lingala.
Et puis Samuel Batino sauté. Ndenge et puis ça m'élinga, c'est que derrière il y a des fruits à travail. Il y a des fruits à travail parce que nos opportunités à quoi les gars ma coach va être très important dans leur yoga. Claude Roy, il est bien coaché aujourd'hui, tout en a coach de ça. Il a d'abord à travailler. Na pour les locaux au Lingi la vie, il est très important. Et dans leur il y a une équipe nationale, dans leur il y a pour na pour défendre le drapeau. Nando ta la gauche droite. À port na la bête faut na comme histoire na ngai. Pour que nous singa ba jeune, nous en a faut ça ba ngou pour lobby ba les kangai parce que nga à côté ba to ba avec les bosses na ba mbaye aussi là. Vena biso habité 4 temps. Na équipe na comme histoire na ngai. Dès nous singa ba ngou ba travailler parce que équipe nationale opportunité sur ba bengi l'équipe nationale. Ils aient à mutunyo sauter. Parce que l'équipe nationale, il faut prouver. couleur sa talent non bas moko parce que ba joueur bazat tellement belé ba sélectionné vous aura 24 ou 27 faut la sa talent bas moko sous la petite talent on a facilité ya ko imposer ya ça la histoire non ya ko ma histoire non non c'est ngabango travail ka belé ko yo ka belé. Nous sommes de nous, c'est très important.
Alors, Chantal, quand il y a dernière fois, vous allez quitter, vous avez besoin de vous. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez vraiment et vous allez vous ou vous congolais vous vous dire?
Je sens pas finalement parce que les congolais sont en forte. Plus, je sens pas parce que si vous avez mis sur le monde, vous avez mis l'équipe est à 0 points. Les forts et salami. Na staff ya coach na staff de Mobimba après na fédération na mukonza mboka ache maboko to bimi premier na pole na biso o mutu mote komole mo andonde mate bo pesa chance parce que groupe tout ça a meilleur te mais o est importe ça bo pesa chance biso za détermination na biso que be loko to lingi o na kotombo la ta po mboka. Parce que tout ça, la lilo, le but aux arrêtés. Mais tu me souviens, tu as un poste à soutien à Mboka, ils ont 100%. Parce que tu as trois finales pour ils ont à Mboka, trois finales. Trois finales, il faut gagner. Surtout gagner, tu as un bon pour le cas, c'est match par match pour nous comme place où chaque joueur arrive à comme. Je suis grâce à la coach de Bengue, à ma camarade, à ma yaya, à ma médaille Nambo. Pourquoi pas Lélo? Parce que dans la vie, tout est possible. Ce qui est le cas, on a la foi, on a la facilité. Mais ils ont la soutien à Nambo comme Bimba. Parce que si on a un DVD, tu es un peu plus de c'est que, tu as pour ça soutien, il y a un joueur congolais, tu es un soutien à Bango Zab. Tu as pour ça soutien à Pepe Congolais.
Alors, Chantal, qu'est-ce que vous voulez faire?
Ah, merci, bonne nouvelle. Pour ça, on a un stade. On va motiver Bissot. Parce que on a 11 supporters. On a un stade. C'est très important, Bissot. Très important. Merci, Nabango. 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 Merci, Nabango.
Matondo mingi Isabel Kukapo na mosala na yo ezalaki bongo capitaine ya ba Leopard Chancel Mbemba. Bayili Boke Union Sacré eye ezali nzinga nzinga na président Félix Tshisekedi oyo azali na ebonga nde bazwi bibunga koleka bilembo ntuku libwa na maponami mabakili mibeko ya mboka bisakola maki mokolo mwa eyengalo leki na seni tolanda sango yango na Nathalie Sekabouro.
CENI, Commission électorale nationale indépendante, et Sakoli Bongo ba kombo ya ba ibazwi na maponami ya ba kelemi beko. Mingi ya masanga politiki mpe ba regroupement eye. Ezali kati na union sacré ya mokondi ya ekolo, ya ngonde eleki sindelo, ya kola kise longi to seuil légal ya représentativité ya 1%. Ezali kota isayete nsuku ya se, ya parlement, ekotondi sama na ba kelemi beko ya union sacré. Pona yoko ya ba kelemi beko, ogi kalonji. Ata isiyete, ezali mpenza mo kumba monene moye esengeliete basala yango na bokebi bon sopamba te baiba na mboka bazali kotale na bango toyo kaye
esengeli mama oyeba ke kozwa majorite parlementaire ezali responsabilite makasi ezali responsabilite makasi me mokonzi na biso azali conscient yango nde abandaki koloba toujours ke akotala ti baproklame bao bazali elu que akoka kosala na bango musala abibisa vision oyaye peuple azali kozela mingi na biso tozali conscient tokobunda peuple ete to pesa peuple oyo bazali kozela epa na biso wana tozali conscient tokosala mayemanso pour que to rencontre ba attente ya peuple na biso pour que a renouvelaka toujours confiance na ye koyeba ete tozali basali na bango.
Claude Maluma, yoko ya bandongwani, ya maponami masanza ya zomi na mibale ya 2023 na Tiangu, ye alongite. Na maluboma ye, atalisi mpasi na ye komona eti, bana mboka, baponiye na koleka nkoto moko na ndambu, kasi alongite pambate likambulitali soy, nde ekweisi ye. Toyoka Claude Maluma.
Lelo toko kiko lela, tokoyi ko condamné mais imprudence tozalaki nango na ba parlementaire na biso bazaki na assemblée il fallait na époque bata la loi électorale ba longola sei wana
kasi sei légal yango ya représentativité ezali nini Claude Maluma alobi boye
bato bakokokisa ba parti ce qui par exemple bato nyoso ba vota ki net élection ba vota ki 18 millions de personnes. Il faut chaque parti regroupement et que ça 180 000 personnes, donc 1%. Ce que vous citez, vous perdez des nions. Vous perdez des nions, vous n'avez pas voté que 100 000 voix. Vous avez voté 200 voix. Il y a 8 000 députés, il y a 100 000 voix au Longwe.
Bandongwa ni baye ba longite, nama ponami basali na mikolo mpona ko kende na cour constitutionnelle, mpona ko koti sa mokanda. Nathalie Sekabouro Simurabi, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi, Nathalie Sekabouro. Na ituka ya Nord Kivu, ba tomboki ba M23, ba fundami na ko botola na makasi biloko biutaka na bilanga bia ba imboka, mpe ko futi sa bango mpako mingi yambo ya kokota obilanga bia bango po na kubuka maloni na mboka Kazaro na teritwari ya Ruchuru. Tolanda bolaina yango na Fiston Ise Mwami.
Société civile ya bisika biye e pesa kibisu sango ena ezali kofuna batomboki ba 23 kosala mbeba mingi ya ndenge na mboka Kazaro eye ezomi na chefe Rabuito na groupement ya Tongo au territoire Ruchuru e pa batomboki bana ba botola na etuka Nord Kivu ba imboka baye batikala obisika biango bazali kobika na lenga mabe mpe balobi ba komi ba umbu ntope ba esclave ba 23 manuvo ngoka moyi lingomba ya babundi ba makoki ma ba moto ba dirika ya territoire ya Ruchuru alimbola bisu Sote, batomboki bana, bazali kofuti za mpako mingi mpe kobotola milona nye baimboka obilanga bia bango na eleko eye bazali kobuka masangu pe biloko bisusu bia ndenge na ndenge. Tomo yuka.
Ba M23, basenga ki na bakutivater ya kote ya Kazaro. Kazaro ezali na nord de la cité de Kiwanja. Basenga ki ke ava toute récolte mutu nyos asala arezistrema. Soki asali arezistrema te, mutu oyu aza collaborateur ya bazalendo c'est ça et puis la situation ya lelo lendi ba tu nyonso bazoko enregistrer bachana bango ke bazo avoir ya kokende ko récolter nakati ya sha na bango ba elema ba M23 ba komi copier ba récolte nakati ya msha ya population bazoya na basak ba récolté et ba obligé ba jeune ba transporté ba récolté oyo zoa ki alerte ya bandeko mibale bazoa maki ba komi blessé grave na ba travaux militaires forcés donc M23 ezo zoa ba jeune bazo organiser ba travaux forcés
mangomba mabilenge ba territoire Ruchuru mazali penza na mpasi omitema mya bango na kota lenge bandeko ba bango bazali komona mpasi ya bitumba biye ya batomboki ba M23 malamu bitumba bisuki sama Natina ete, bayimboka basala mosala mwa bango ya bilanga na kinya inso. Emable gafura, moko na bango, abyangi bayimi salami ya bokengi, mpe mya sembo, kulandela batumbu kibana, natina ete bazwa etumbu na mbeba inso, bazali kokoba na kosala. Tuyuka emable gafura.
Tozali kufistije komportema inime oya batumbu kia M23. Batumbu kia M23 bandimela ki bakolo mboka ba kende kokata bilanga na bango balona. Siko ekomi na ngonga ya kobuka po bazu ba récupérer ba mbuma bango ba boyi population civile ekende colonne ekende kobuka ba mbuma na bango nde tozaki kosenga na mbula matari ya Congo démocratique basa la manso pona ko libérer ba territoire oyeza sous okipepo ba population na biso ba congolais na biso baza pe na droit ya kofanda bisika ezali na kimya
nzoka nde likambulie lizali ya kuzwa na petete pamba te nkita etuka ezali se ko bebisama na tina bitumba bie bia batombuki ba 23 maloba maye mazali madadi sale motuna mayeli na maimatali nkita mpe mumanyeli mamambi mpolitiki na bonsomi au wanengu magoma apesa kibisu makanisi maye natina likambolina toyo kaye
M23 za group armé za group terroriste oezo sala ekonomi de guerre c'est à dire que balmiyo azo ambongo po ba continue ko se battre eta kongole ezo perdre directement parce que ba taxwane il fallait kota na kont ya ba kongole na état congolais mais au totalité cité et puis ekozala économiquement na impact par rapport effectivement à agriculture na économie yose ya Masisi ya une partie ya Nyiragongo surtout ya Ruchuru parce que effectivement batu ba mesana kozala na bataxe ya mingi wana te économie wana eza déjà extraverti ou il faut et ça là pour na guerre mais guerre oyo et ezana bénéficia Congo directement te comme nation comme état et que bao bazoko soutenir normalement il faut bazo par na bango économiquement c'est-à-dire que Rwanda Uganda bazota la ningi nini ba kozwa par na bango na économie de guerre wana faudra Congo tobunda to récupérer place yango o ba congolais nyoso baza la tranquille
société civile Rutshuru et sakola kite bay en 23 bazali koto sa terre makoki mabomo to mpamba te bazali kokotisa na makasi bilenge omulongo mabango mpoete bilenge bana basunga bango na bitumba bie bazali kosala au territoire Rutshuru mpe masisi wuta engumba Goma fiston ise mwami bona laka la Amerika
matondo mingi fiston ise mwami bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso na bozindo ya lilo tokuyamba professeur Bob Kabamba oyo azali ko manyola bilembo bya maponami ba makili ya bakili mibeko ya mboka biye bisakola maki na seni mikolo mileki misala mia maponami tolandai Kote na yo umolakisi Bob Kabamba ozwami na ngonga oyo na kanisi na Belgique.
Mbote na bien.
Yebisa biso professeur maponami to landaki ndenge salemaki et puis to landa mikolo yeleki publication ya ba resultat pona ba kelimibeko to ba député et puis na ba misusu. Yo yebisa biso professeur yo omoni ba resultat yango ndenge nini.
L'air de tout monde, par résultat, en gros, ils ont besoin de résultats, où ils ont eu ma poninité. Et ça, c'est que, fandi, balobi, yo kozondambu, yo kozondambu, yo kozondambu, nde binder bayokani, nde ba publier, si quoi, au bazo ben en gros, par résultat. Mais là, autant, malam, comment on a que, ils ont besoin de résultats, puisque opposition, ils ont moins de, ils ont moins de 10%, il y a bah, l'union sur au tuko, ko proclamer. Et donc, et mon ami, que bayokanaki entre bango kaka pa mi pona entre bango sans que ezala véritablement ma ponani
et ndenge to moni yango elengela makin ndenge wana selon yo pona esaliman ndenge wana to ndenge nini
et mon ami que bayokanaki kaka parce que leur moni ndenge processus nyo c'est les kaki mabe ba to ebele ba lobby et que bien te parce que vaso fraudé parce que vaso triché vaso ça la makambo net ndenge donc il y a flou et ça qui transparente il y a encore là et comment makasi on a dit ce qu'il dit pour na satisfaire ma ambition nyonso il y a bato oyo baleki na mipona ni oyo
Dengue ulandela ki yango bande bandeli ya maponami est-ce que il y avait pas vraiment possibilité ya kusala malamu koleka oyo isalemi sikoyo vraiment
Ezalaki possibilité kusala malamu ezalaki na ndenge nini il fallait batoza na batu oyo ba contrôler makambo oyo seni ezosala wana ezalaki te seni ezosala makambo na ye kaka na en cachette sans que batubaye ba nini seni azo sala wana ezali kambo ya liboso il faut être en transparence malheureusement seni asala ki transparence te wana ndeza problème mususu eza poids politique ba politicien ba lingi miponami te ba lingi kaka ba te choisir bango entre bango bazo bara ba resulta oyo eza ya miponami donc ba sali pa pression da seni pour seni a proclamer bango sans qu'il a tenir compte na ba resultat oyo ya solo oyo ezalaki na kati ya ba miponami
totali ba tumisusu ba proclama ki bango lokola ba invalidé mais toyoki ba sala ki ba recours et puis comme on a moins 2000 susu tango ba publier ba résultat au moni yango denge nini
il y a rien mon ami vraiment que ça pensa processus électoral il y a bien été au cas de sa moto et puis yo au tricher ba invalidé yo et puis après ba proclamer yo pe ba proclamer les susu que au gagner et mon ami kaka ezaka kaka corruption ezaka processus moko ezami ponanité ezaka koyokana entre bango et wana ezapenza exemple ezata moko te mais exemple ezay bene ya batu mususu oyo ba proclamer bango na bisika mususu azalaki candidat na bisika mususu ba proclamer na bisika mususu wana nyose monani kaka kizaka ezabi pona unité ezaka bango na bango bayokani ndenge nini ba ko distribuer ba poste ndenge nini ba ko distribuer ba siège ya ba député.
Toyoki te batu misusu ba invalida ki bango ba koti saki ba rekur bongo yango esalaki ke bazongisa bango na nzela pi ba publier bango.
Basala ki ba recours, mais ba recours la bango et s'invite pour bakenagi na conseil d'état lobby que non trancher ma kambwanate parce qu'il y a un compétent alors que ils ont la compétence ya conseil d'état wana nyoso basala ki ba recours donc ici pour na bango moyen pour trois que l'état la cour constitutionnelle exacte puisque comme na bango est bimi atate donc moyen que l'état la cour constitutionnelle exacte pour na bango donc ici les gars n'ont et puis le retard du profil ya batwana au comment les abattre belé au basala ki na FCC basala ki batia Kabila de ba invalider bango na liste wana oyebimbaki. Ensuite c'est ni le baki kwa ekobimisa liste mususu ya batu mususu ope ba trishaki ope ba fraudaki mais liste wana tomona kiangote aussi tomona liste tomonika na ba resultat de ebimi.
Ah, mais ici koyo yo moko en tant que mon tangisi ndenge ozali komona makambo yango ya vraiment pas mieux ya ko éviter pour nazo ko pressentir que moi mikakatano nungu ina mitema ya batu uzoko banga te ke batu ba sala ba manifestation moi mingi mikolo ekoya par rapport na yango.
Mais mikolo ekoya certainement que batu ba l'équité ba ko sepelate ce qui ba sepelite ba ko mobiliser ba communauté na bango ce qui ba mobiliser ba communauté na bango ba ko sala pe ba revendication pe ba manifestation ce qui ba sala ba manifestation na ba revendication au moins dans la Congo que manifestation na revendication et ça la capacité et ça la cara na katia ya violence et yango wana na la crainte est vraiment que na ba mbula oyo zoya que violence dans la makasi entre ba communauté ba échoué ba kolinga ba revendiquer et puis toujours après la police est ratée ko sur la répression pacifique ba sur la répression car na minduki sur la répression na minduki ba tu vas kufa na cadre de la manifestation wana des craintes sur mon na kilo violence est constante certainement dans les prochains jours
nyango sikoyo professeur ponayo na mikolo oyo ekoya to na maponami oyo zali koya nini vraiment oyo seni et salité sikoyo auto sengeli ko éviter pour na maponami oyo koya
oyo salamité et sa transparence oyo salamité et sa contrôle oyo salamité et sa ba consensus donc transparence consensus na contrôle il faut être là ce qui est daté trop de la carana va élection chaque fois contestée trop de la carana bitumba et vous allez à chaque fois le bimis va combattre batou bon bazate va sépilité moyen na mona jamais na élection na Congo c'est un ami neti oyo to vivre et ça élection ou tout na habité tout sur le tokolo ba de la qui élection le bagage solo que non et d'ailleurs doyo tabayo kana ba lobe okay nani mtakoleka nani mtakoleka te ezani kwana parce que lero tali positif nyoso ndenge le kaki no ezaye boku bato akolo bate ke zaki election
ah misiko yo lokola president ya seni azali ko non seulement senga ki bato ba pesa ye confiance baza na boyambina o azali ko sala mais azali ko publier pe ba resultat avec beaucoup de sérénité beaucoup de sérieux yo monaki ya ndenge nini
et monani kaka asusa la rapport ateka makambo oyo azosala il faut pikango ke batu bandimango yango azosala ndenge wana mais en réalité lero zomona ba communiquer ndenge ezobima mikolo oyo batutu bakomona le yebisa yeke non ye aza aa motu moko ayebi kosala ba élection te preuve ya makambo oyo nyonso tozoloba batu baza invalide bakomi élu ba mosusu bakomi proclame na bisika epai ba chiffre oyo azobimisa lero ozosala ba calcul ebimi ezobima correcte et les retards même.
Yangonde et Sukisi Nsango Yamokililelo, Matondo Mingi Nabino, Banso Bozui, Libaku, Yakolanda, Bansango Nabiso, Nalogota, La Lingala, Matondo Mingi, Nabaye, Bapesibiso, Maboko Nanzela, Yamasini, Ezalibongo, Mingi Mingi Fatuma, Kalala, Alimasi, Penachuan Kali, Kutika la Malamu, Ndeto Kutanili Sususima, Ezalaki Bongo, Antoine Roger, Bolamba, Ruto, Lolaka, L'Amérique, Awa, na Washington, DC.